Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei, o rubrică pe care o puteți urmări și pe podcast dacă tastați pe internet La Ordinea Zilei Podcast. Vorbim astăzi despre îngenunchierea dumnezeilor lumii. Un articol publicat pe site-ul toniberbece.ro, scris de chiar de autor de Toni Berbece, mi-a atras atenția. Avem legătura telefonică cu Toni Berbece. Spuneți-ne, vă rog frumos, de ce v-ați gândit la acest subiect foarte interesant și care mi se pare foarte real, îngenunchierea dumnezeilor acestei lumi?
Ideea mi-a venit când am văzut că rând pe rând se închid absolut toate afacerile, aproape toate afacerile. Oamenii dau din colț în colț, nu știu ce să mai facă, cum să mai câștige, cum să-și mai salveze veniturile, în afară de măști dezinfectanți și fabricile astea care produc măști dezinfectanți și poate alte produse, câteva alte produse, majoritatea afacerilor, cred că 90% dintre ele sunt afectate, imposibil să nu fie afectate. Și acest cutremur în lumea afacerilor se va simți și după. Apoi am văzut că se închid stadioanele, se suspendă meciurile de fotbal, toate sporturile, absolut toate sporturile. Am văzut apoi că se închid restaurantele, se închid rând pe rând toate locurile.
Jocurile olimpice din Japonia se anulează pe 2021, se pare.
Da, da, da. Și campionatul european, și am înțeles, se anulează de pe 2020, tot așa pe 2021.
Și festivalurile de muzică cu tentă foarte, foarte distructivă și foarte ocultă din România se anulează și ele, cred că.
Da, 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 noi ne-am rugat pentru asta, noi ne-am rugat și oricât de puternic sună mesajul ăsta, dar noi ne-am rugat și am cerut, Doamne, falimentează lucrările celui rău. Doamne, alungă de peste țara noastră tot răul și, bineînțeles, stoparea economiei, stoparea lumii în loc va aduce oarecum falimentul și acestor lucrări demonice, cum ați pomenit și dumneavoastră. Acum unii vor spune, da, dar stai un pic, și bisericile s-au închis. S-au închis clădirile, s-au închis locurile în care biserica practic se aduna, însă noi continuăm să avem părtășie în casele noastre, continuăm să ne adunăm cu familia. Biblia spune, dacă doi sau trei se adună în numele meu și cer ceva, eu le voi da, eu voi fi acolo. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor, noi continuăm să lăudăm pe Dumnezeu în familiile noastre.
Apostolul Pavel vorbește, cred că și în epistola către Corinteni și în epistola către Filimon. Îi salută cu biserica din casa ta.
Exact, așa a început practic biserica în localitățile pe unde Evanghelia înainta, în orașele în care Evanghelia înainta, totul așa începea, cu un grup de femei care erau întâlnite la spălătorie, cu un grup de bărbați întâlniți într-o agoră, într-o piață, cu temnicerii din Filipii și tot așa. Deci iată că biserica a pornit din case și uneori ajunge din nou în case. Deci, practic, biserica nu va fi afectată, iar după această închidere va porni mai vânjos, mai înfloritor, într-o manieră mult mai pasională și mult mai dedicată.
Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți și să transformăm criza într-o oportunitate de a-L slăvi pe El și de a vesti Evanghelia.
Amin, amin. Și deja se întâmplă. Eu consider că, repet, biserica chiar nu este afectată de această criză, ba din contră, oamenii încep să se trezească, primesc zilnic zeci de mesaje din partea oamenilor care vor să întoarcă la Dumnezeu. În fiecare zi trimit la zeci de persoane Biblia, aplicația Biblia, îmi cer oamenii, vor să-și mărturisească păcatele, îmi scriu păcatele lor, îi învăț cum să-L cheme pe Iisus în viețile lor, îi învăț cum să citească Biblia, vorbesc cu ei. Este incredibil ce se întâmplă. Niciodată în viața mea, deși propovăduiesc Evanghelia de mulți ani, niciodată nu mi s-a întâmplat să văd atât de mulți oameni doritori să se împace cu Dumnezeu, mai ales din zona Italiei, foarte mulți de acolo, care oamenii aceia văd în fiecare zi moartea cu ochii, practic, doresc să se împace cu Dumnezeu, să-și asigure veșnicia. Sunt oameni care au fost cândva credincioși, care au încheiat legământ cu Dumnezeu, care L-au primit pe Iisus în viața lor și și care s-au îndepărtat și se reîntorc cu oamenii aceștia, își mărturisesc păcatele și mă întreabă, frate Toni, ia spuneți-mi, Dumnezeu mă mai iartă? Și eu îi asigur de iertarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu iartă și vremurile acestea de rebeliune, spune cuvântul lui.
Apropo, aici vreau să fac o paranteză. Se poate o biserică, eu știu, fie catolică, ortodoxă, neoprotestantă, să ierte păcatele oamenilor?
Nu, categoric nu. Iertarea păcatelor nu este ceva transmis așa în masă, luați iertarea păcatelor, orice ați face, gata, sunteți iertați. Iertarea păcatelor este ca între un copil și un părinte. Dacă un copil a greșit, nu trebuie să-și ceară mama iertare de la tatăl în numele copilului sau un alt frate în numele copilului, sau dacă copilul acela nu își cere iertare de la părinte când greșește, practic nu poate primi iertarea și nu se pune. Poate să-și ceară bunica, bunicul, hai iartă-l. Dacă copilul acela nu zice cu gura lui, te rog frumos să mă ierți, nu capătă iertare și este clar că acel copil n-a înțeles că a greșit. Este foarte periculos să se acorde așa, este o erezie colosală și foarte periculoasă și chiar demonică să acorzi așa iertare în masă la milioane de oameni, că știi, e criză, vă iertăm păcatele să vă pregătiți de moarte. Păi oamenii nu înțeleg nimic. Oamenii singuri trebuie să vină să-și mărturisească păcatele, să se lase de ele cât timp mai au viață și de nu mai apucă să trăiască mult, să creadă în iertarea lui Dumnezeu, dar ei trebuie să facă asta. Pocăința, ca și mâncarea, e personală. Nu poate să mănânci altul în locul tău și să te saturi tu. La fel nu poate altul să-și ceară iertare de la Dumnezeu în numele tău, să ceară iertare în numele tău și tu să fii iertat. Deci asta este o erezie și am observat-o, am văzut-o și eu în spațiu online. Oamenii trebuie să înțeleagă că ei personal trebuie să vină la Dumnezeu, să-și ceară iertare, Dumnezeu cu siguranță îi va ierta în numele Fiului Său care s-a jertfit și atunci, da, șansa mântuirii este acolo, mântuirea se va descoperi și în viața lor.
Dumnezeu să-i ajute pe toți cei care acum sunt foarte înflăcărați să rămână și după ce trece criza.
Amin. Altfel, știți, jertfa nebunului. Când vii și faci promisiuni lui Dumnezeu și nu le împlinești, să ne ferească Dumnezeu de jertfa nebunului. Oricum Dumnezeu știe inimile noastre. Eu mă rog Domnului pentru toți acești oameni care acum sunt înfricați și se întorc la Dumnezeu. Această teamă sfântă să rămână în viețile lor și înțelepciunea pe care au căpătat-o în vremurile astea să rămână în viețile lor.
Care sunt dumnezeii care au fost îngenunchiați de această criză? Ați scris în articol mai mulți Dumnezei.
Ok. Primul Dumnezeu pe care l-am pomenit este banul sau iubirea de bani. Oamenii s-au văzut cu afaceri prospere, închise peste noapte și oamenii aia dau din colț în colț și nu știu cum să-și mai salveze afacerile, cum să-și salveze banii din bănci pe care au agonisit, pentru că trebuie să-și plătească angajați deși nu muncesc, pentru că trebuie să plătească rate deși nu produc. Și atunci oamenii respectivi se văd practic îngenunchiați și ei și Dumnezeul lor pe care l-au iubit, adică mamona, banul. Dumnezeu a vrut să aducă omenirea în punctul acesta în care oamenii să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu și să zică, Doamne, Tu ești stăpân, Tu ești Dumnezeu, în Tine mă încred, de la Tine cer ajutorul. Deci ăsta este primul Dumnezeu îngenunchiat. Iubirea de bani și Biblia ne spune că oamenii care își fac un scop din a aduna bani și din a agonisi pe pământul ăsta, dacă ăsta este scopul, unicul lor scop, dorința lor și pasiunea lor, oamenii ăștia se străpun cu o mulțime de chinuri și de rele. Apoi un alt Dumnezeu îngenunchiat este Dumnezeul divertismentului. Am spus, stadioane închise, cinematografe închise, teatru, operă, toate astea, divertismentul acesta a fost practic. Discoteci, cluburi, baruri, toate au fost închise. Există două tipuri de divertisment. Divertismentul acesta banal, care nu e intrinsec rău, nu e prin natura lui rău. De exemplu, să spunem că fotbalul, eu dacă privesc detașat la un meci de fotbal, nu păcătuiesc. Sau dacă privesc la un meci de tenis sau de, nu știu, un campionat de ping-pong, dar în momentul în care îmi fac un Dumnezeu din fotbal, când devin microbist și nu mai am pace și fac preinfart că a pierdut echipa mea sau mor de inimă, cum s-a întâmplat la campionatul mondial când a pierdut Brazilia și au murit o grămadă de brazilieni, că i-a bătut nemții cu 7-0, când îmi fac un idol, când îmi fac un Dumnezeu din divertisment, când nu mai merg la biserică pentru că joacă Dinamo cu Steaua sau Real cu Barcelona, atunci trebuie să ne dăm seama că suntem pe o pantă alunecoasă și că divertismentul este Dumnezeul nostru și trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și trebuie să ne lăsăm de lucrurile astea. Apoi divertismentul ăsta care implică păcat. cluburile unde e alcool, unde sunt droguri, jocurile de noroc, unde oamenii se duc să bea, să spargă bani, să-și producă această senzație puternică de câștig și pierdere, adrenalina asta și dopamina asta cu care oamenii se hrănesc. Deci, divertismentul acesta, am spus, care nu intrinsec greu, dar din care oamenii își fac un Dumnezeu, și divertismentul acesta care implică păcat. Deci ăștia sunt alți Dumnezei care au fost îngenunchiați. Și mă uitam chiar zilele trecute și eu la, de obicei eu mai mă uit la sport, și am dat pe sport. Erau meciuri în reloare, parcă n-avea nicio plăcere să te uiți. Nu mai era nimic actual. Și oamenii ăștia se văd în fața lui Dumnezeu. Nici Netflix, cât să te mai uiți? Divertismentul ăsta, seriale, te dor ochii, te doare capul. Cât să te mai uiți la Netflix? La ți se scârbește. Dacă stăm acum 30 de zile acasă, o să ajungem să ne uităm la tot ce pe Netflix și să ni se facă scârbă și de tot ce lumea asta ne oferă. Așadar, iarăși, Dumnezeii divertismentului sunt îngenunchiați, și oamenii care s-au închinat divertismentului și doar atât au știut, oamenii ăștia sunt în momentul de față în genunchi și ei, și trebuie să-L recunoască pe Dumnezeu.
Ce interesant că Dumnezeu le scoate oamenilor pe nas și pe urechi tot ce și-au dorit. Pur și simplu ajungi să te scârbești de filme.
Exact. Chiar și de mâncare, dacă stăm să ne gândim, și erau foarte multe glume pe Facebook, pe internet, pe rețelele de socializare, în care oamenii arătau cum au intrat în carantina asta și cum vor ieși mult mai grași. Pentru că stai acasă și, slavă Domnului, mâncare este, că ne-am făcut cu toții stocurile.
Deocamdată.
Deocamdată. Și de mâncare ți se ia, că stai și mănânci și iar mănânci și iar mănânci, și atunci te gândești, bă, stai un pic, nu e o plăcere asta, nu e un scop în viață să mănânci, iar să mănânci de 5 ori pe zi și să ronțăi și să spargi semințe și să bei sucuri. Și oamenii își dau seama că nici asta nu e o plăcere. La un moment dat ne vom sătura și de, v-am spus, și de divertismentul de care mai avem parte în casele noastre și de mâncat cât să mai mănânci. Îți dai seama că nu e asta o plăcere. Și atunci oamenii vor trebui, cei care vor fi înțelepți și luminați, vor trebui să înțeleagă faptul că există plăcere în Dumnezeu. Practic, în momentul acesta cade un mit, anume că pocăința este atât de boring, atât de plictisitoare și că e o încuiere a vieții. Oamenii care l-au pe Dumnezeu vor simți bucurie, pace, satisfacție, împlinire zilele astea. Vor deschide Scriptura, se vor ruga, se vor alimenta din Scriptură. Trebuie scos televizorul din priză, pentru că dacă stai să te uiți la televizor non-stop, iarăși oamenii realizează zilele astea cât de nociv. Și am văzut filmulețe cu oameni care și aruncau televizoarele pe geam pentru că erau efectiv scârbiți de tot ce aud și nu mai voiau să-și alimenteze viețile cu teamă și cu frică. Deci oamenii vor realiza, așa, rând pe rând, vor realiza că tot ce produce lumea asta poate să fie în colaps și poate să fie extrem de dăunător.
Deci banul, divertismentul.
Divertismentul. Mai avem apoi tehnologia, am spus eu, știința, tehnologia. Oamenii și-au făcut un Dumnezeu din... au pus știința așa, parcă ca un dușman față de Dumnezeu sau față de Scriptură. Îmi aduc aminte, noi eram numiți oameni încuiați, nebuni, că nu credem în știință, dar e un verset în Biblie, Coloseni, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact unde, care spune Iisus Hristos este știința, El este cunoștința, El este totul. Așadar, oamenii aceștia vor realiza că știința aceea în care s-au încrezut e limitată. Tehnologia este limitată. Oamenii și-au făcut din știință, din tehnologie, din descoperirile medicale, din clonarea oiței Dolly, din faptul că au ajuns să opereze pe inimă cu fire aproape invizibile care încapătau clești și camere, au ajuns să facă niște lucruri atât de dichisite, să opereze prin roboți de la distanță, și și-au făcut un Dumnezeu și au zis să avem medicină, avem tehnologie, avem o știință atât de avansată, și a uitat că toată această știință, toată această tehnologie, toată cunoștința pământului vine din Isus. Isus e știința. Isus a deschis mintea omului. Și oamenii, vedeți, au pus așa știință versus credință, știință versus Isus, știință versus Dumnezeu. Adică cine crede în Dumnezeu automat e prost. Cine crede în Dumnezeu automat, când de fapt știința, tehnologia, descoperirile vin din Dumnezeu.
Vine Dumnezeu și cu un mic nimic oprește lumea în loc.
Exact, exact. Exact, cu un virus pe care iată că toată tehnologia, toată știința, toate laboratoarele noastre în care am clonat oițe nu pot să dea de cap acestui virus și nu pot opri. Vedeți, e și absurd dacă stăm să ne gândim. Practic, nu ne-a pus capac ceva, o molimă, să zici, bă,
un război nuclear sau ceva...
Da, e practic o gripă avansată, o gripă avansată care se manifestă prin o sufocare. Dumnezeu ne dă o palmă tuturor și ne spune, măi, voi respirați de milenii aerul meu și...
Cât ați mulțumit?
Exact, ați ajuns atât de nerecunoscători, atât de înverșunați pe mine, voi respirați aerul meu, beți apa mea, trăiți pentru că eu am ordonat să trăiți, pentru că eu v-am dat viață, tot din voi trăiește pentru că eu exist și voi mi-ați întors spatele. Și Dumnezeu uite că ne dă o palmă și zice, hai să vă iau un pic aerul să vedeți cum este să nu puteți să respirați ceea ce eu am creat.
La final aș mai pomenit un Dumnezeu, Dumnezeul sexului pe lângă divertisment.
Exact, Dumnezeul sexualității depravate. Văd un mesaj pe internet, totul va fi bine în toate limbile și văd acolo steculețul ăla 6 culori care știm ce presupune și oamenii cred că dacă repetă la nesfârșit ca preoții lui Baal și în jurul altarului când chemau Dumnezeul lor să-i salveze și strigau, haide, totul va fi bine, totul va fi bine, totul va fi bine, o să cadă foc și nu o să murim, o să cadă foc pe altar ca să demonstrăm noi că Dumnezeul nostru e viu. Poate să strige ei până nebunesc, poate să strige ei până aiuresc că totul va fi bine. Mesajul pe care ei ar trebui să-l strige este, Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă și păcatul nostru. Vedeți, oamenii caută să se eschiveze. Nesimțirea lor, nonșalanța lor, indiferența lor față de Dumnezeu este atât de mare încât ne mint și se mint și pe... Știi, dacă strigăm totul va fi bine și colorăm un curcubeu pe o foaie, totul va fi bine. Nu va fi bine că vrem noi. Va fi bine când omenirea se va așeza și ia în genunchi și va cere iertare de la Dumnezeu. Spuneam aseară, Proverbe 29:8 spune că cei ușuratici aprind focul în cetate. Așadar, ușurătatea asta, depravarea asta sexuală, paradele astea sexuale care s-au înmulțit în toate orașele și politicienii trebuie să vadă că atrag mânia lui Dumnezeu. În București se deschide muzeu al sexualității, al depravării sexuale. Spuneam ieri într-un live pe Facebook, ce ar putea să pună ei într-un muzeu al depravării sexuale? Păi o să știți ce o să se întâmple, Doamne ferește, și vreau să se blocheze și acest proiect. O să se ducă copiii de la școală, o să fie duși copiii de la școală în săptămână altfel în vizită la Muzeul Sexualității, știi? Și o să vad acolo tot felul de cupluri și tot felul de combinații și tot felul de nebunii și prostii. Păi ăsta este motivul pentru care se întâmplă nenorocirea asta în lume și e abia începutul. Dacă oamenii, știți, hai să ne uităm în Egipt, n-a început cu moartea, n-a început cu plaga a 10-a. A început cu plaga întâi care a fost, hai să le arăt la ăștia că pot să schimb, să le iau frumusețea Nilului. Le-a luat tot comerțul, dacă pe Nil se făcea comerț, pe Nil veneau, din Nil mâncau pești și alte chestii. Și Dumnezeu le-a transformat Nilul în sânge și le-a dat așa o mică palmă, după aia încă una, încă una, încă una. Și nu s-au pocăit până la a 10-a, care a fost moartea întâilor născuți și au murit nu știu câți din tot Egiptul, până și moștenitorul tronului. Așadar, Dumnezeu ne dă o mică palmă printr-o molimă care atât ne ia aerul și murim.
Aceștia ar fi dumnezeii pe care această molimă i-a îngenunchiat. Exact. Interesant că și liderii lumii sunt afectați. Prim-ministrul Australiei, cancelara Germaniei, prim-ministrul Canadei.
Exact.
Da, nu, nimeni nu este ferit. Nu te mai ajută aici nici banii, nu te mai ajută aici nici relațiile, nici timp, nu te mai prea ajută nimic decât Dumnezeu.
Exact, exact. Și lumea trebuie să priceapă lucrul ăsta. Lumea trebuie să priceapă că Dumnezeu stă înaintea noastră și așteaptă să ne plecăm genunchii. Este un exercițiu înainte de marele exercițiu. Dumnezeu a jurat, a promis, a spus-o foarte clar. Orice limbă mă va mărturisi și orice genunchi se va pleca înaintea mea, fie că e de om, fie că e de demon, fie că e al satanei, fie că e al îngerilor, orice genunchi se va pleca înaintea mea. Și ăsta e un exercițiu.
Haideți să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, să venim în rugăciune. V-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la cei care poate sunt afectați, care și-au pierdut pe cei dragi sau care sunt pur și simplu terorizați de frică și de spaimă, închiși în casă. Să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cel care dă putere, bucurie, eliberare.
Vreau să mai, înainte de rugăciune, o singură chestie vreau să mai spun. Oamenii vor spune acum, da, știi, vă mor și vă păstorii, vă mor frați dragi, vă mor. Vreau să spun că pentru noi moartea e un câștig. Și de pleacă din mijlocul nostru cineva, pentru noi moartea e un câștig, cum spune Apostolul Pavel. Noi nu plecăm la rău, noi plecăm la bucurie, noi plecăm acolo unde lacrimile nu vor mai fi și de Dumnezeu îngăduie să ia pe cineva dintre ei noștri, e un câștig, e o binecuvântare. Noi vedem lucrul acesta ca o mare speranță. Problema este că nu vezi în acest act o speranță pentru că tu nu ai asigurată veșnicia. Deci pentru noi nu e o disperare și nu trebuie să disperăm. Dumnezeu ne mângâie inimile, ne mângâie familiile și avem speranța asta cu toții. Acum vreau să mă rog.
Vă rog.
Doamne, vin înaintea ta și te rog în mod deosebit ca tu să faci poporul acesta și popoarele lumii să le faci să înțeleagă că este vremea să ne plecăm genunchii cu smerenie înaintea ta, este vremea să ne pocăim, este vremea să ne întoarcem la tine, este vremea să renunțăm la dumnezeii pe care am avut până acum, niște dumnezei care nu ne-au oferit nimic și nimic altceva decât divertisment mort și o distracție pieritoare odată cu întrebuințarea ei. Te rog în numele tău cel Sfânt, dă-ne înțelepciune și dă-ne teamă sfântă. Tu în cartea ta sfântă, în Biblia, ne spui că începutul înțelepciunii este frica de tine. Ajută-ne să ne uităm cu respect, cu reverență sfântă la tine, să te considerăm Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, Creatorul nostru. Doamne, știu că această molimă va trece în momentul în care lumea va îngenunchea, când cât mai mulți vor îngenunchea înaintea ta și vor face acest lucru înainte de mare judecată în care forțat cei care n-au vrut să îngenuncheze vor trebui să o facă. Doamne, ajută-ne să plecăm genunchiul de bună voie, să ne smerim înaintea ta și să recunoaștem că tu ești cel care a îngenuncheat Dumnezeu acestei lumi. Tu ești cel mai puternic, tu ești stăpânitorul, tu ești judecătorul și ajută-ne să înțelegem că dacă nu ne întoarcem la tine, lucruri mai rele ne vor paște. Te rog în numele tău cel sfânt, dă-ne pocăință, dă-ne inimi curate, dă-ne recunoștință și mulțumire și închinare față de tine. Te iubim, Dumnezeule Tată. Amin.
Amin, mulțumim frumos, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Tony Berbece, am vorbit despre Dumnezeii îngenunchiați, Dumnezeii acestei lumi îngenunchiați de acest mic nimic, de acest virus și anume Dumnezeul banului, Dumnezeul divertismentului, Dumnezeul științei și al tehnologiei, Dumnezeul sexualității, Dumnezeii pe care ne-am făcut noi în inima noastră, în nebunia noastră, Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!